Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 21. aprila. Vijesti dana na internet su stranici našeg radija.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o rezultatima pregovora između Beograda i Prištine, koji su u petak završeni u Briselu. Sagovornici su bili dva politička analitičara, jedan iz Prištine, drugi iz Beograda. Most je, kao i obično, pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će dogovor koji je u petak u Briselu postignut između Srbije i Kosova doneti normalizaciju odnosa između dve zemlje. Naši sagovornici su Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku iz Beograda, i Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Gospodine Todoriću, da li dogovor koji je postignut u Briselu nudi Srbima sa Kosova više ili manje od Ahtisarijevog plana, ili je to u stvari ono što je bilo predviđeno tim planom?
Ono što se plasiralo medijama kao verzija sporazuma govori o tome da zajednica srpskih opština neće imati neka svoja izvršna ovlašćenja, niti će imati svoje izvorne nadležnosti, već će imati neke nadležnosti u pravosuđu u smislu sastava nekih sudskih panela i tako dalje. Čak i ovo pitanje postavljanja nekih komandira policije nije na nivou zajednice, nego na nivou opština. Premijer Dačić je rekao da će zajednica imati svoju imovinu, ali to je ne razlikuje od bilo koje druge nevladine organizacije i udruženja. Ovaj sporazum po meni nije više za Kisarijevog plana, jer ne predviđa nove nadležnosti na nivou opština, a zajednica nema nikakve nadležnosti van onoga što imaju opštine. Po meni je ovo samo šminkanje Kisarijevog plana, koji je već sam po sebi predviđao jedan poseban status za srpsku zajednicu na severu. Ja se u principu suzdržavam da kažem da će sporazum, kakav god on bio, biti ostvaren na terenu, sudeći po prvim negativnim reakcijama Srba sa severa.
Gospodine Deda, kako je vaše mišljenje? Da li je to manje ili više od Ahtisarijevog plana?
Ne, ovaj sporazum nema veze sa Ahtisarijevom planom. U biti, ovo je kraj izgradnje Kosova kao multietničkog društva i početak Kosova koji će funkcionisati po etničkom principu. Ovaj sporazum stvara potpunu institucionalnu segregaciju ka Srbima, tako da će ta institucionalna posebnost Srba će ojačati, i sem u centralnim institucijama gde će zajedno sedeti sa ostalim političkim opcijama Kosova, Srbi će u potpunosti sami upravljati sobom. Tako da mogu reći da je ovo i poraz Evropske unije i SAD i njihovih napora da se na Kosovo sagradi multietničko društvo.
Mislite li vi da ovaj sporazum vodi ka etničkoj podeli Kosova?
Pa ovaj sporazum cementira unutrašnju etničku podelu Kosova i u stvari u primjeni će biti veoma velikih problema. Prvo čitanje ovog sporazuma pokazuje dve jasne stvari. Prva jasna stvar je da Srbija priznaje pravni subjektivitet Kosova na celoj kosovskoj teritoriji, a drugo je unutrašnje preuređenje Kosova po ovom sporazumu.
Gospodine Todoriću, mislite li vi da ovaj sporazum vodi ka etničkoj podeli Kosova?
Sad budimo iskreni, da nije bilo etničkog sukoba, Kosovo bi dalje bilo u Srbiji. Potrebne su bile neke garancije za etničke zajednice, jer ukoliko bi sve bilo u redu i ukoliko ne bi bilo etničkih podela, onda se Kosovo ne bi ni odvajalo od Srbije 2008.
Gospodine Todoriću, da li je ovim sporazumom Srbija praktično priznala ustav i zakone Kosova?
Pa implicitno da. Ovo jeste priznanje čim vi potpisujete međunarodni sporazum. mislim, kako se ovdje to posle tumačilo da je to u skladu sa nekim ustavnim zakonom i tako dalje. Mislim da je i srpska javnost bila dosta dugo pripremana od strane onih koji su vodili pregovore relativizujući ustav, odnosno preambulu ustava, da su govorili da ne možemo živjeti samo po ustavu, već moramo gledati ono što je realan život. Na terenu se neće puno što promijeniti i ne vjerujem da išta novo je osmišljeno u smislu da Beograd može da pruža pomoć srpskim opštinama.
Gospodine Deda, u kojoj meri će zajednica srpskih opština biti samostalna u odnosu na centralnu vlast u Prištini?
Tačka 2 sporazuma u stvari daje pravne garancije zajednici ili asocijaciji srpskih opština. Oni će u stvari crpeti pravne garancije i sa Kosova i iz Srbije. I to se eksplicitno kaže u tački 2 da će legalne garancije biti date od postojećeg zakona što se misli na Kosovo i ustavnog zakona što se misli na Srbiju, pošto na Kosovu ne postoji mogućnost da se usvoji nekakav ustavni zakon. Mi rizikujemo da ovom zasebnošću u sljedećih 3-5 godina dođe do jedne potpune institucionalne podeljenosti Kosova i jedne veoma jake institucionalne zasebnosti srpskih institucija. A to do sada nije bilo tako. Mi smo imali dva nivoa uprave na Kosovu, centralni i lokalni, i srpske opštine su imale pravo po Atisarijevom planu da izaberu lokalnog šefa policije. Prvostepeno sudstvo je bilo u nadležnosti opština sa srpskom većinom i potpuna kontrola nad razvojem urbanim, ruralnim, ekonomskim, također potpuna kontrola nad zdravstvom i obrazovanjem. Sada se ovo prenosi sa opštinskog nivoa na ovu zajednicu i stvara se de facto jedna institucionalna uprava koji je treći nivo, koji će biti veoma teško da se primeni, jer sada moramo vidjeti do 26. aprila kako će se razraditi primjena ovog dokumenta.
Gospodine Todoriću, da li će zajednica srpskih opština imati elemente Republike Srpske?
Ma ne, pazite, nema nikakvih izbora za zajednicu srpskih opština, nema trećeg nivoa vlasti. Zajednice neće imati nikakva drugačija ovlašćenja od onih koja imaju opštine. Paralela sa Republikom Srpskom je prilično paušalna. Republika Srpska je neki entitet koji je priznat međunarodnim sporazumom od 2 miliona stanovnika, koji ima direktne izbore, koji predstavlja 49% teritorije Bosne i Hercegovine, koji negde može da ima i neku samoodrživu ekonomiju, dok je Kosova teritorija od 40.000 stanovnika, znači pola ulice jedne beogradske, i nema nikakvih neposrednih izbora, ima samo 4 opštine koje imaju opštinske izbore i imaće neku nazovi instituciju koja neće biti direktno izabrana. Mislim da su te optužbe predimenzionirane, da li su one motivisane nekakvim drugim političkom agendom vezanom za kritiku vlasti u Prištini po drugim osnovama koje mogu biti legitimne, to ne znam.
Gospodine Deda, mislite li vi da se može praviti paralela sa Republikom Srpskom?
Ja mislim da je bosnizacija Kosova veoma moguća, zavisi kako će ići primjena ovog sporazuma. Mislim da ovdje ima nekih elemenata i koji su možda gori od sporazuma u Bosni koji je napravljen 95. a to je dvojne legalne garancije za zajednicu. Znači, iako se priznaje da zajednica funkcioniše u okvirima kosovskih zakona, pošto se ustav nigde ne spominje kosovski, ona će crpeti svoju legalnost i od srpskog ustavnog zakona. Ja mislim da na Balkanu nikad nije došlo do takvog jednog sporazuma. Mislim da je dubina kosovskog ustupka takva da se zauzvrat samo dobilo to priznanje od Srbije kao separatne pravne posebnosti Kosova. Sada se postavlja baza za jedan drugačiji odnos između Kosova i Srbije, ali što se daljeg integrisanja Kosova u međunarodnu zajednicu tiče, ovdje mislim veoma teško je to prihvaćeno u javnosti ovdje, jer iako svi znaju da u dijalogu se dolazi do kompromisa, nešto se ipak mora dobiti natrag, a za Kosovo je bilo veoma važno da se skine to pitanje ili znak pitanja u svetu, šta je Kosovo, da li je to Republika Kosovo ili da li je to Kosovo sa futnotom.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rezultatima pregovora između Beograda i Prištine koji su u petak završeni u Briselu. Sagovornici su Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine i Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Todoriću, kako vi tumačite ovaj stav u sporazumu da nijedna strana neće blokirati napredak druge ka Evropskoj uniji? Šta to znači za Kosovo, šta za Srbiju?
Pa do sada nije ni Srbija mogla da direktno da blokira Kosovo, već je to činilo praktično 5 zemalja koje nije priznalo Kosovo, jer Srbija nije članica Evropske unije, ne može da se protivi potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. A te zemlje nisu priznale Kosovo zbog toga što su smatrale da je došlo do unilateralnog proglašenja nezavisnosti, odnosno da nije bilo dogovora između dve strane, a to su radili ne zbog toga što vole Srbiju, nego zbog sopstvenih briga oko separatizma od strane njihovih manjina. Tako da u principu taj član govori o tome da te zemlje koje nisu priznale Kosovo mogu da iskoriste taj član kao znak da je došlo do dogovora i da Srbija više ne smatra nezavisnost Kosova kao jednostavno proglašeno, pa da onda mogu bez brige da pristupe u uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom. Kako će to da izgleda, to ćemo da vidimo. Neke zemlje su najavile priznanje Kosova kao što je Rumunija, a neke zemlje su rekli da neće priznati Kosovo makar ga i Srbija priznala poput Kipra. Tako da vidjet ćemo kako će to se dogoditi, ali to u svakom slučaju više nije odgovornost Srbije. Treba samo da kažem da sudbina Kosova kao multietničkog društva ne zavisi ni jednog sporazuma, već u sposobnju povenja između dva naroda koja tamo žive. I do sada nije bilo dovoljno napora ni sa jedne ni sa druge strane, niti iskrenje želje da dođe do pomirenja i da se uspostave dobri suživotni odnosi. Drugačije na jugu, drugačije na severu. Mnogo ljudi je otišlo sa Kosova. Ima ogroman prostor koji i Priština i Severna Mitrovica može učiniti da se uspostave odnose i poverenja, ali za to bojim se je mnogo potrebnije da dođe neka nova generacija političara u Prištini koja ne vuče svoj legitimitet iz 99. odnosno iz sukoba. Da dođu novi ljudi koji predstavljaju neki novi glas Kosova, neku novu viziju, da baziraju svoj legitimitet na viziji budućnosti, a ne na uspesima iz prošlosti. I to je nešto što će biti osnov multietničnosti na Kosovu.
A dobro, mislite li vi da ovaj sporazum stvara uslove za uspostavljanje poverenja?
Pa on stvara, ali ne možemo gledati sporazum u nekom vakumu bez ekonomije, bez pravnih institucija. Znači, treba da vidimo kako će se razvijati stvari na samom Kosovu politički gledano. Znači, da li će doći do jačanja nacionalizma, da li će doći do jačanja onih političkih opcija koje su ujedinjene sa Albanijom, onih koji će generisati strah od srpske zajednice od pune integracije u kosovski politički sistem. Ukoliko takve opcije dođu na vlast poput samoopredjeljenja Albina Kurtija, sigurno da to neće ohrabriti Srbe da učestvuju u punom kapacitetu u kosovskom političkom sistemu. A ako dođe do suprotne tendencije, dođu građanske opcije koje će voliti Kosovo ka Evropskoj uniji, ja bih u tom slučaju bio optimista u smislu saradnje zajednice zajednice Srba i Albanaca na Kosovu.
Gospodine Deda, po vama, da li ovaj sporazum postavlja osnove za uspostavljanje poverenja između albanske i srpske zajednice?
Znate kako, nije samo sporazum taj koji će uspostaviti poverenje, ovaj papir definitivno ne uspostavlja to poverenje. Ja mislim da moramo više čuti od kosovskih Srba samih šta za njih znači funkcionisanje ove zajednice opština. Mislim da se poverenje će se izgraditi kad dođe do modernizacije i promene političke elite u Srbiji i na Kosovu. Politička elita je manje više slična i možda jedna od najvećih zamerki procesa koji je počeo u Briselu već skoro 3 godine je taj da tokom procesa normalizacije ili ovog dijaloga Brisel nije vodio računa o tome koja je retorika nosioca dijaloga. Na kraju krajeva je njihova retorika, znači i vlastodržaca u Prištini i onih u Beogradu, još više prothranjivala i nepoverenje, a i tvrđe stavove među samim društvima. A normalizacija nije samo papir od 15 tačaka, nego je jedna opšta drugačija klima i retorika koja mora biti deo političkog vokabulara i u Prištini i u Beogradu. Očigledno, Briselu to nije bilo važno. Ja mislim da ako bude velikih problema u implementaciji, to će još više produbiti nepoverenje. To su možda i glavne zamerke ovog procesa koji na kraju i nije stvorio veću klimu poverenja među ljudi.
Gospodine Todoriću, da li ovaj sporazum podrazumeva ukidanje takozvanih paralelnih struktura na severu Kosova?
Pa on eksplicitno to ne predviđa, ali mislim da ne ostavlja prostor za nedoumicu oko toga da će oni biti ukinute ili ne.
Gospodine Deda?
Ovaj sporazum u stvari predviđa uključivanje srpskih struktura u kosovski sistem. Znači, postojeće bezbednostne strukture na severu se moraju uključiti u rad kosovskih bezbednostnih struktura. Također, pravosuđe se uključuje u kosovski sistem. To znači da nije došlo do povlačenja bezbednostnih struktura kao što je bilo traženo, nego njihovo uključivanje u kosovski sistem.
Gospodine Todoriću, može li se reći da se u odnosima Srbije i Kosova ovim sporazumom uspostavlja takozvani model dve Nemačke, koji podrazumeva saradnju u svim oblastima bez međunarodnog priznanja?
Pa ne znam, mislim da je to jedan onako isforsirana analogija koju su Nemci još 2007. bili priložili, odnosno od strane Wolfganga Ischingera, ali pre svega to su bili Nemci, ne Srbi i Albanci, tako da bila jedna nacija, a dve ideologije, a ovdje potpuno drugačije. A ako ćemo biti iskreni, taj sporazum između dve Nemačke je pratila rezolucija parlamenta Zapadne Nemačke, koja je govorila da bez obzira na sporazum Zapadna Nemačka smatra istočnu svojom teritorijom i da će se učiniti u budućnosti da je vrati, jeli, u maticu Zapadne Nemačke, što je ostvarila naravno posle pada Berlinskog zida. Mislim da s ovim sporazumom neće nikakve teritorijalne pretenzije biti izražene u srpskom parlamentu.
Gospodine Deda, vidite li vi paralelu sa modelom dve Nemačke?
Ne, jer je sporazum dve Nemačke u stvari bio jasniji i jači što se tiče međunarodnog subjektiviteta obe Nemačke. Jedna od tačaka sporazuma je bila i ta da obe zemlje postaju članice Ujedinjenih nacija. Ovo je probano 14. tačkom koja je posle preformulisana, a ona je glasila da nijedna strana neće blokirati jednu drugu, niti podsticati treće strane u članjenje strana u međunarodne organizacije, što je značilo kosovsko uključenje u Ujedinjene nacije, OEBC i druge organizacije. Međutim, do toga nismo došli. Ali pošto je došlo do priznanja pravne posebnosti Kosova, ja mislim da to može poslužiti Kosovu eventualno za još jednu rundu međunarodnih priznanja, što je nama preko potrebno, i već 5 godina međunarodni legitimitet Kosova je pod znakom pitanja. Za polovinu država Kosovo je nezavisna država, za polovinu nije, a stanovnici Kosova ne mogu živjeti pod tim znakom pitanju šta je Kosovo, naročito ako znamo da kosovske fudbalske reprezentacije ne mogu učestvovati pod zastavom Kosova na nijednom regionalnom ili međunarodnom takmičenjima. I za razvitak Kosova dugoročno kao jedne perspektivne zemlje važno je i završiti pitanja punopravnog međunarodnog legitimiteta, a ne da se naše sportske organizacije i sportisti i ostali idu takmičiti pod zastavama drugih država, sada naj više kroz reprezentacije Albanije, jer onda to stvara jednu drugačiju percepciju među ljudima i stvara sliku o Kosovu kao jedne države koja možda neće trajati dugo. A dok god postoje takvi znakovi pitanja, onda još uvek će zaživeti ne samo na Kosovu, nego na celom Balkanu ideje o raznim teritorijalnim podelama i o prekrajanju granica. Meni je duboko žao što ovaj sporazum se bazira baš na tom principu i nadam se da se više nećemo baviti na ovaj način jedni drugima, nego da ćemo se okrenuti razvoju, ako sve bude teklo u redu sa primjenom ovog sporazuma.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rezultatima pregovora između Beograda i Prištine, koji su u petak završeni u Briselu. Sagovornici su Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku iz Beograda, i Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Hašim Tači tvrdi da ovaj dogovor garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, dok Vučić kaže da su to izmišljotine i da Srbija ovim sporazumom nije priznala nezavisnost Kosova. Gde je istina, gospodine Todoriću?
Pa Srbija nije eksplicitno priznala Kosovo, znači nije potpisala priznanje, niti uspostavila diplomatske odnose, ali u sporazumu koji je parafiran se spominje pravni sistem Kosova, ustav Kosova, i ukoliko vi potpišete taj sporazum sa vladom Kosova, treće strane imaju pravo da to posmatraju kao priznanje Kosova. Kad potpisujete naravno sporazum sa drugom državom i kada priznajete, kako da kažem, i njihov ustav i zakon u tom sporazumu kao relevantan pravni izvor za tumačenje tog sporazuma, pa mislim da bi bilo uvrede za inteligenciju, bilo dobro reći da vi to sagovornika drugo sve ne priznajete kao državu. Znači, bit će veoma zanimljivo vidjeti kako će pet zemalja koje nisu priznale Kosovo da tumače ovaj sporazum u smislu da li je bilo priznanje ili nije bilo priznanje.
Gospodine Deda, kako vi tumačite ove dve izjave? Da li je u pravu Tači ili je u pravu Vučić?
Teritorijalni integritet Kosova Srbija je priznala sporazumom o granicama. To je bio taj prvi korak, a drugi korak tog subjektiviteta i suvereniteta Kosova je priznato time što se Kosovo priznaje kao poseban pravni subjekat. Ovo naravno nije eksplicitno priznanje nezavisnosti. Ovo ne onemogućuje Srbiju da blokira članstvo Kosova u drugim međunarodnim organizacijama. Pošto naši vlastodršci samouvereno izjavljuju da je Kosovo priznato od strane Srbije, ja bi im savjetovao da odmah apliciraju za članstvo Ujedinjene nacije i OEBS, pa da vidimo da li je to tako. Posle svake runde mi smo imali te izjave o tim priznanjima, tako da moramo gledati stvari faktički. Pravna posebnost Kosova jeste priznata i taj pravni suverenitet i to je to.
Gospodine Todoriću, a da li ovaj sporazum, ovakav kakav je sad, vodi ka normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda?
Da li se šta podrazumemo pod normalizacijom, to je sigurno još jedno od tih igrarija reči od strane Brisela. Te nisu pregovori, nego je dijalog, te ne razgovaraju Srbije i Kosovo, nego razgovaraju Beograd i Priština. Te nije priznanje, nego je normalizacija. Ukoliko je to integracija severa Kosova u kosovski politički sistem, to se sad polako dešava, možda ne u obimu koji bi neko priželjkivao, možda je i to više od onoga što neko drugi priželi, koje po meni je sve zavisi od implementacije sporazuma, da li će Beograd imati dovoljno legitimiteta da uveri kosovske Srbe da je ovaj sporazum u njihovom interesu.
Gospodine Deda, mislite li vi da ovaj sporazum može dovesti do normalizacije odnosa između Beograda i Prištine?
Ovo nije sporazum o normalizaciji, ovo je sporazum o integraciji severa i unutrašnjem uređenju Kosova i o obavezi obe strane da se ne blokiraju u daljim evrointegracijama. Sporazum o normalizaciji bi sigurno bio potpuno drugačije napisan i predvideo bi kako bi institucionalno, funkcionalno ta normalizacija izgledala, komunikacija između dve zemlje i tako to. U Prištini mi smo imali drugačije očekivanje i očekivali smo sporazum o normalizaciji odnosa, ne ovo što je postignuto juče.
I na kraju, gospodine Todoriću, Srbi sa severa najavljuju da neće prihvatiti taj sporazum. Šta ako ga oni odbace na referendumu? Je li onda propada sve?
To ne znam da će biti referendum, ne verujem da postoji kapacitet za tako nešto. Sigurno nisu oduševljeni sporazumom, oni stoje na stanovištu da žele da budu građani samo Srbije, a ne građani Kosova, da ne žele da priznaju autoritet Prištine, a imaju osjećaj da ih, kako kažemo, ostatak Srbije, Beograda, prisiljavaju na nešto da bi Beograd, odnosno jeli taj ostatak, mogao da nastavi dalje ka Evropskoj uniji, od čega oni opet nemaju ništa. Veoma je teško to pitanje kako njih ubediti u tako nešto, jer kontrapitanje sa njihove strane bi bilo, a kako bi bilo da neko iz Beograda dođe i pokaže svojim ličnim primjerom kako bi on prihvatio da živi na Kosovu. Tako da, eto, treba tu ipak sačekati, treba vidjeti koje se sve mere poverenja mogu tu doneti. Ja mislim da bi bilo najbolje da pojedinci, poput, ne znam, Bedžeta Pacoli ili bilo kojih drugih prilika na Kosovu, nađu neki ekonomski interes i investiraju tamo u sebe, naravno, koliko im se dopusti, da se napravi nešto zajedničko, da Srbi i Albanci mogu da gledaju drugi na kolege, da rade zajedno na nečemu, da privređuju, da rade zajednički interes u tako nečemu, ali politika treba prethodno da im dozvoli tako nešto. Tako da ja ne mogu kažem ni da sam optimista, ni da sam pesimista, samo da vidimo kako vlada Srbije namerava da reši taj problem. Ja mislim da taj problem može čak i teži nego što su bili ovi pregovori u sve.
Gospodine Deda, po vama šta će se desiti ako Srbi sa severa odbace ovaj sporazum?
Pa Srbi sa severa nemaju mogućnost odluke o tome. Ja mislim da su predsednici opština na severu dali sebi ulogu koja njima ne pripada ni po njihovim sadašnjim ovlašćenjima. Oni na kraju krajeva moraju izvršavati zaključke srpske vlade. Ja mislim da Srbija ima mehanizam da ih ubedi da ne bude problema tokom implementacije. Znači sve znači da li će Srbija iskoristiti taj svoj kapacitet da ubedi kosovske Srbe na severu da krenu u implementaciju ovog sporazuma. Postoje zakonske konsekvence za opštine koje neće da se povinuju odlukama vlada. Ja mislim da je to preforsirano pitanje da li će oni to prihvatiti. Ja znam da je stanovnicima, Srbima, običnom narodu na severu, njima treba jasnoća gde žive, u kojoj državi žive, kako će da žive i kako će da bude kvalitet njihovog života i kakve će te promene za njih biti. A čelnici opština, ja mislim da oni nisu sposobni da to kanališu ispravno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoriću.
Hvala vam na pozivu.
Hvala gospodine Deda.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Iljir Deda, direktor Instituta za politička istraživanja iz Prištine, i Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo obilježene godišnjice stradanja Bošnjaka u Ahmićima i Hrvata u Trusini.
Oprostili jesmo, zaboravili nismo, zato dolazimo da se sjetimo naših najmilijih.
Porodice poginulih smatraju da se proces ekshumacija i identifikacija politizira.
Nestalih. Političarima su puna usta porodica nestalih i pitanja nestalih i ratnih zločina pred izbore. Nakon izbora oni postaju zaboravljeni.
Vlada Republike Srpske ponovo je ovih dana aktualizirala pitanje pomoći haškim optuženicima.
Možda bi se nešto malo moglo i njima tamo, jer oni nisu u situaciji da mogu da jedu njihovu hranu, pa se svi hrane tako što kupuju u njihovoj kantini i spremaju sami jelo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice obilježena je godišnjica stradanja Bošnjaka u selu Ahmići kod Viteza i Hrvata u selu Trusina kod Konjica. Prije 20 godina u selu Ahmići Hrvatsko vijeće obrane ubilo je 116 Bošnjaka, među kojima 32 žene i 11 djece, zabilježila Selma Boračić.
Prije 20 godina u rano jutro 16. aprila snage HVO-a upale su u sela Nadioci, Pirići, Šantići i Ahmići na domak Viteza u Srednjoj Bosni. Selo Ahmiće spaljuju do temelja. Više od 100 civila Bošnjaka masakrirano je. Elvedin Kermo tada je imao 18 godina i danas, 20 godina nakon, sjeća se pucnjave, plamena i jauka njegovih komšija.
U tom zločinačkom pohodu ubijeno je 116 civila, među kojima najmlađa žrtva je imala samo 3 mjeseca.
Civile koje nisu ubile, snage HVO-a zatvaraju u zatočeničke objekte. Oko 500 mahom žena i djece bilo je zatvoreno u osnovnoj školi u Dubravici.
Sami održavaju svoje spavone.
Bili smo čovjeka sina.
Zločin su istog dana otkrili britanski vojnici iz sastava mirovnih snaga Ujedinjenih naroda na čelu sa komandantom Bobom Stuartom, koji je tada za CNN izjavio.
Otac i sin su vjerovatno ubijeni, a zatim spaljeni. A zatim je neki monstrum namjerno zapalio podrum i majka i kćerke su tako stradale. Cijele porodice su masakrirane ovdje i hoću da znam šta se dogodilo. Ko je to učinio? Ko je odgovoran za ovo?
Sud u Hagu procesuirao je najodgovornije za ove zločine, te 8 osoba osudio na zatvorske kazne. Dario Kordić, tadašnji potpredsjednik samoproglašene Herceg Bosne, osuđen je na 25 godina zatvora, između ostalog i zbog planiranja zločina u Ahmićima. Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudija žalbenog vijeća Wolfgang Schomburg je rekao:
Kordić kao odgovorni regionalni političar planirao i poticao krivična djela koja su se dogodila u Ahmićima 16. travnja 1993. godine.
Osim Kordića, za ovaj zločin pred Haškim tribunalom prvostepeno su osuđeni, a potom oslobođeni Zoran, Mirjani i Vlatko Kupreškić. Drago Josipović dobio je 12, a Vladimir Šantić 18 godina zatvora. Jedini koji je priznao krivicu za zločine u Ahmićima pred tribunalom je Miroslav Bralo, koji je i odgovoran za miniranje i rušenje donje džamije u Ahmićima, kao i ubistva civila. Porodicama žrtava je uputio izvinjenje. Kažnjen je sa 20 godina zatvora. Za zločin u Ahmićima prije nekoliko godina izvinuo se i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji je posjetio to mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Istog dana u selu Trusina ubijena su 22 Hrvata. Zločin su počinili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Mirsada Ćosić bila je u Trusini na 20. godišnjicu i razgovarala s porodicama ubijenih.
Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Trusini, gdje je prije 20 godina počinjen zločin u kojem je ubijeno 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali. Dragica Tomić, predsjednica Udruge obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom Drugom ratu konjic.
Oprostili jesmo, zaboravili nismo, zato dolazimo da se sjetimo naših najmilijih. Ja vjerujem da hoće biti prevedeni svi zločinci pred lice pravde, oni koji su počinili zločin direktno imenom i prezimenom i nalogodavci koji su naložili imenom i prezimenom.
Mara Kreš u zločinu Trusini izgubila je muža, a svaki dolazak u ovo selo u njoj budi teške uspomene.
Ne mrzim, ali moraš pamtiti, djecu učin da ne zaborave.
U Trusini je prije rata živjelo 40 porodica, danas su kuće porušene i života nema. O povratku Krešo kaže.
Povratka nema, ne može se gdje vratiti. Evo, moje djeca su narasla, imale su 2,5 godine kad smo izbjegli, a ja sama se ne mogu vratiti. I to je to, žalosno.
Darko Drljo, župnik župe Žitače ispred spomen obilježja u Trusini, poručio je da se s ovih mjesta treba poticati na mir i suživot.
To je da se ne da dozvoliti da mržnja dalje čini ovakve neke stvari, nego da je uvijek poziv na mir, na suživot i zato se sjećamo svih žrtava da se tako nešto više nigdje ne ponovi.
Obilježavanju godišnjice u Trusini prisustvovao je Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je naglasio potrebu rješavanja ovog zločina.
Počinitelji zločina moraju odgovarati pred zakonom, ne samo ovoga zločina, nego svih zločina koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini tijekom ovoga rata. Zbog toga što je to preduvjet za oprost i za potpunu normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini.
Izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, inače ministar za pitanja branitelja, Predrag Fred Matić je nakon polaganja cvijeća na spomen obilježju u Trusini kazao.
Mir nema alternativu. Da bi žrtve konačno pronašle svoj mir, počinitelji, nalogodavci prije svega, mora istići ruka pravde i moraju odgovarati za ovaj zločin koji su počinili.
Prema riječima glavne urednice Birne agencije koja prati procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Erne Mačkić, pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje Mensuru Memiću, Dževadu Salčinu, Senadu Hakaloviću, Nedžadu Hođiću, Nihadu Bojađiću i Zulfi Karoli Špagi. Oni su optuženi za zločin počinjen u Trusini, a suđenje je počelo u junu 2010. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je okončalo dokazni postupak, tokom kojeg je saslušano oko 100 svjedoka.
Za ubistva 22 osobe u selu Trusina trenutno se sudi jedinu Džeki, bivšem pripadniku jedinice Zulfikar.
Jedina pravosnažna presuda za ubistva u ovom selu izrečena je Rasemi Handanović, koja je nakon priznanja krivice osuđena na 5,5 godina zatvora.
Nakon polaganja cvijeća na spomen obilježje u mjesnom groblju slušana je misa za sve žrtve u Trusini. Za program Pred licem pravde iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
7 civila poginulo je tokom žetve pšenice u selu Kraševo kod Tešnja od projektila koji je u julu 93. godine ispaljen s položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Doboja. Mještani kažu da se eksplozija nije slučajno dogodila jer njihovo selo nije predstavljalo vojni cilj. Ni 20 godina poslije o ovom događaju nije provedena istraga. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sadeta Dubravac je preživjela eksploziju dok je njena majka zajedno sa još 4 žene i 2 muškaraca poginula tokom žetve pšenice. Bio je to strašan prizor, prisjeća se ova žena.
Bilo nas je dosta, možda 26 ranjivi. Moja 2 brata, majka i ja. I ostalo familija, komšije. Do pola njive su došli, poželi. Odjednom je granata pala, sve diglo uzrokom u zemlju. Mene oborila detonacija. Pa sam pogledala, svi su ležali po zemlji. Onda pogledala sam komodi od ljudski i odjeća leti lepršao.
Prije udara smrtonosnog projektila žeteoce su završili posao u drugom polju. Sadeta Dubravac kaže da su nakon ručka i odmora odlučili da umjesto sutradan ujutro, kada su pod maglom na njivi mogli ostati neprimijećeni sa položaja Vojske Republike Srpske na Putnikovom brdu, tog 8. jula 1993. godine ipak odlučili da u popodnevnim satima skinu još jedan urod pšenice. Sulji Begiću je tada poginula supruga, a on je učestvovao u izvlačenju nastradalih.
Granata je među njima, zajavkaše. Da, kombi i tu. Upi u kombi i gore, ponovo se vraća i od tri puta se ja ovdje vraću. Trenaza kad je isto gor bila, isto i gor su garantirali. I eto, tako je to bilo. Ja sam, a za mnom ja prvi put, kad sam njega popio, 4 u auto i gore, kad sam sišao na asfalt, kad je to pošlo reda za mnom, jedna ispred mene, jedna iza mene. kad Bog dragi. Ništa. Ona sedmero djece ostalo. Siroča. Sedmero. To je trebalo izraditi. Nikad me niko nije ni pitao, moraš li da nikad. To je žalost. Da Bog da se nikad ne ponovilo više.
Sadeta Dubravac i Suljo Begić kažu da su mještani krenuli na njivu koja se vidjela sa položaja Vojske Republike Srpske, jer ipak nisu vjerovali da će iz artiljerijskog naoružanja biti gađani civili koji obavljaju poljoprivredne poslove.
Bilo je lijepo vrijeme, juli, žetva, baš da gledalo se da se imao hrane i jedni drugim pomogali. Oni to nisu mogli gledat, vidi, uživali, vidjeli su da nas imao dosta, uživali. Sasjećamo i taj dan nije se ispalio metak i vidjeli smo kod Sulje su uspjeli, pa hajde veli da pomognemo i ovom čovjeku, na to smo išli, a evo nismo uopšte razmišljali da bi to oni uradili, a to nešto nije nam palo na um da bi to moglo desiti.
Pa moraš, oj, kako živjeti, odakle? Djecu hranit, ja to opasnost, ne opasnost, ti moraš živit, moraš nastavljati život. Prema tu, uj, ko bi išu, ali morao si, da djeca ne budu glata.
Mještani kažu da ih boli činjenica što ni 20 godina posle krvave žetve u selu Kraševo niko nije odgovarao za granatiranje i ubistva civila. Među poginulima bila je i supruga Smaje Ramića koji danas ima 84 godine.
Ja tolike godine imam, zapamtio sam i drugi svjetski rat, nisu se civili ubijali, samo se ubijala vojska, ratovala između sebe. A civili nisu svjetali nikoga. Nisu ni oni krivi možda, svi. Ali ima ko je, tijekom govara, oni samo koji narediju. On mora znat i koja jedinica bila i koliko sati. Tu se mora istjerat samo ako se hoće, iako ima neko potjerat. E to kaže. Ne mora odgovarat pošten čovjek, samo nego odgovara oni neprijatelji koji ubiju civilstvo. Civile su bili. Volio bi i to težnje, neću dočekat, ne je vrijeme nije bilo davno, ali dočekat će moja djeca i unučat.
Istragu o ovom događaju priželjkuju i Suljo Begić i Sadeta Dubravac.
To je jedina pravda, odgovorat svako za svoje greške. To ja mislim da bi trebao neko odgovorat za onu, za nečije živote i što nema nečije majke, sestri i braća.
Mislim da je imalo svijesti da je to uradio.
Za program Pred licem pravde iz Kraševa kod Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Na mezariju Rakita u Vlasenici juče je na kolektivnoj dženazi ukopano 11 Vlaseničana ubijenih 92. godine. Iz godine u godinu sve manje mogućnosti za identifikaciju posmrtnih ostataka koji još uvijek nisu identificirani. Porodice nestali i za sve sporiji proces ekshumacija i identifikacija krive institucija ove zemlje jer smatraju da politika opstruira ovaj proces, pripremila Maja Nikolić.
Denis Sinanović 1992. godine imao je 6 godina kada je zajedno s majkom i sestrom odveden u logor Sušica. Njegov brat i otac odvedeni su na drugu stranu. Među njima jedini je preživio. 20 godina tragao je za bilo kakvom informacijom o svojim roditeljima, braći i sestri. Tek prije nekoliko dana dobio je poziv da identificira tijelo brata Mehe koji je ubijen na svoj 17. rođendan.
Otišli su zajedno i otac se nismo ni vidjeli ni čuli. Ne mogu se prisjetiti svega, ne želim da se prisjećam ničega, znate, teško je živjeti tako i razmišljati o tome i sanjati. Jednostavno, hvala Bog kad su i makar našli da mogu, da znam gdje da odim, da proučim Fatihu, makar to.
Irabija Đođaljević, 13 članova svojih najbližih izgubila, mnoge nikada nije pronašla. Ne krije ogorčenje zbog neotvaranja grobnica, jer kaže da je jako puno onih u Vlasenici koji znaju gdje se te grobnice nalaze.
Dijelom smo krivi i mi. Porodice, jer smo malo pasivni, imam osjećaj da to sve polako pada u zaborav. Da ljude interesuje da nađu sahrane i više ništa. Imam moralnu obavezu da tražim i tražit ću dok god budem.
Oni koji su tijela ubijenih Vlaseničana ukapali u masovne grobnice danas se mirno šeću ovim gradićem, tvrde obitelji žrtava. Gdje su te grobnice ne žele reći, kaže nam Vlaseničanin Senad Hadži Efendić.
Pa i dalje šute, hodaju, provociraju. Ja imam svaki dan s njima susrete i provociranja i sve ostalo.
S druge strane, u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine ne vide da je problem u sve sporijem procesu identifikacija i ekshumacija, već u vremenskoj razlici od 21. odnosno 18 godina. Amor Mašović, predsjednik instituta.
Broj nestalih se smanjuje, broj identifikacija se smanjuje. Nažalost, članovi porodica, prošlo je 20 godina, 21 godina su šitve umiru.
Šuhra Sinanović iz udruženja Žena Podrinja rekla nam je da 3 godine nije niti jedna grobnica otvorena u Podrinju. Smatra da otkako je proces identifikacije i ekshumacija prešao u nadležnost države Bosne i Hercegovine, institucije su jednostavno zatajile.
Umiješana je politika, mi ne možemo čekati 21 godina, znači 7. kolektivna dženaza, mi do sada samo imamo 252 ukopana na mezari Veljaci, znači do danas imamo 4 spremna za dženazu, za godinu dana 4 tijela.
I u Međunarodnoj komisiji za nestale osobe slažu se s obiteljima žrtava da je politika u Bosni i Hercegovini učinila svoje, jer 2005. godine Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum s Međunarodnom komisijom da se na državnoj razini osnuje institut za nestale osobe. Pored instituta tada je stvoren i zakon o nestalima, jedinstven u svijetu. Cijelo bosansko-hercegovačko društvo pokazalo je otvorenost i suosjećanje prema nestalima. Klaudija Kuljuh iz ICMP-a kaže da se odjednom u sve umiješala politika.
Što se tiče nestalih, političarima su puna usta porodica nestalih i pitanja nestalih i ratnih zločina pred izbore. Nakon izbora oni postaju biti zaboravljeni. Jer ako imate na umu da je oko 30.000 nestalih osoba bilo s početkom 96. samo u Bosni i Hercegovini. Ako pomnožite tu cifru najmanje sa 10 osoba koje su što najbliže rodbine i što dalje rodbine i prijatelja koji ne znaju ništa o sudbini nestalih, dobijete jednu ogromnu populaciju. To je jedno ogromno glasačko tijelo. Mislim da je, nažalost, ovo pitanje počelo biti ispolitizirano. Ne znam što će se desiti, odnosno šta napraviti da se politika odmakne od ovoga.
Da BH političarima uopće nije stalo da se proces ekshumacija i identifikacija nastavi bez njihovog uplitanja, svjedoči i činjenica da ti isti političari nikada nisu prepoznali važnost postojanja Centra za sudsku medicinu u ovoj zemlji. Proces identifikacija tako ne samo da ide sve sporije. Njegova budućnost u ovoj zemlji sada je već i upitna. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na Haškom sudu se protekle sedmice održala žalbena rasprava u vezi oslobađanja bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština 92. godine. Haško tužilaštvo je pritom zatražilo od žalbenog suca da poništi tu prošlogodišnju odluku na polovini suđenja te vrati i tu tačku u optužnicu za proces koji je u toku. S druge strane, optuženi Karadžić je ponovio kako genocida nije bilo, kao ni rata, osim tamo gdje ga je htjela druga strana. Žalbenu raspravu u Haškoj sudnici pratio Goran Jungwirth.
Haško tužiteljstvo je podsjetilo žalbene suce na brojna svjedočenja o pokoljima koji su uslijedili u općinama gdje su vlasti bosanskih Srba, predvođene čelnicima Srpske demokratske stranke, preuzele vlast. Kao ogledni primjer genocida spomenuta je općina Prijedor u kojoj je 92. godine odmah ubijeno oko 5000 ljudi, većinom Bošnjaka, dok su preostali odvedeni u logore. U Omarskoj su srpski tamničari posebno bili usmjereni na istaknute ljude kako bi se nesrpskim nacionalnim zajednicama što više naštetilo, naveo je tužitelj Alan Tiger riječima sudske prevoditeljice.
Posebno se jezivo postupa prema rukovodiocima u muslimanskoj hrvatskoj zajednici. Njih odvode u jednu posebnu zgradu, u logoru, kako bi ih izlagali zlostavljanju. Veoma mali broj među njima uopšte uspeva da preživi.
Tužitelj Tiger je istaknuo kako se genocidna namjera Karadžića, koju je kasnije ostvario, mogla vidjeti i u njegovim prethodnim prijetnjama u Skupštini Bosne i Hercegovine 91. godine, tijekom rasprave o proglašenju nezavisnosti od bivše Jugoslavije.
Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat.
Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson je s druge strane istaknuo da nezamisliva zvjerstva koja su se dogodila i eventualno postojanje genocidne namjere nisu dovoljni da se izvede zaključak da je genocid doista i počinjen.
Samo ako postoje dokazi o aktusu, reusu i mens rea odvojeni, ne znači da postoji genocid, mora da postoji i rezultat na terenu. Sam čin, sama radnja mora da bude posljedica mens rea, odnosno postojeće namjere. Ako vi imate s jedne strane parče hleba i s druge strane parče šunke, ne znači da imate sendvič sa šunkom. Mora postoji spoj ova dva različita elementa kako bi postojao genocid.
Na kraju žalbene rasprave žalbenim sucima se obratio i optuženi Karadžić, također odbacujući optužbe za planiranje i počinjenje genocida 92. godine, ističući kako se trudio zaustaviti zločine kao i spriječiti rat.
Nema genocida, ekscelencije, nigde nije bilo genocida. A zločina je bilo, ali ih je država zabranjivala i gonila, i to i veće sudeće imalo priliku da vidi, a vjerujem da će sve ovo što ja kažem vrijeme samo potvrđivati.
Nakon rasprave žalbeni suci su se povukli kako bi donijeli odluku treba li se točka za genocid u Bosni i Hercegovini 92. godine vratiti u optužnicu, odnosno treba li se Karadžić braniti i od toga tijekom izvođenja dokaza obrane koju trenutno zastupa sam. Prema dosadašnjoj praksi odluka se očekuje kroz nekoliko mjeseci. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Vlada Republike Srpske ponovo je ovih dana aktualizirala pitanje pomoći haškim optuženicima, uključujući i Karadžića, nakon svjedočenja Milorada Dodika. Dok boračka populacija odobrava tu inicijativu, jedan dio javnosti smatra da je riječ o Dodikovom populističkom potezu. U uslovima kada se Republika Srpska suočava s vrlo teškom ekonomskom situacijom, izdavanja za haške optuženike tek su marketingu funkciji prikupljanja političkih poena, smatraju pojedini analitičari, pripremila Maja Bjelajac.
Na zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, vlada tog entiteta donijela je nedavno zaključak da će utvrditi mjere podrške za haške optuženike. To je uslijedilo nakon što je Dodik 8. i 9. aprila boravio u Haškom tribunalu kao svjedok odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Entitetske vlasti ranije su pomagale porodice haških optuženika, ali je ta vrsta pomoći obustavljena. Zašto su se baš danas u situaciji narasle ekonomske krize odlučile na taj potez, pitanje je koje poreski obveznici imaju razlog da postave. Istovremeno, dio javnosti u Republici Srpskoj pozdravlja takvu odluku. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Ćurguz, kaže da su optuženi iz tog entiteta i njihove porodice prepušteni sami sebi.
Dakle, nedopustivi odnos države i svih faktora koji se naslanjaju na tu problematiku profesionalno, a naravno po najviše nedopustivo odnos politike. Na sam potreba tih porodica prije svega, to od tih ljudi. Drago mi dakle da je vlada zauzela stavi da će tražiti rješenje, ali nemam još uvijek informaciju na koji način.
Miloš Šaljić, advokat Ratka Mladića, također smatra da haške optuženike treba pomoći. Ističe da oni imaju pravo na kontakt s porodicama kojima treba obezbijediti putne troškove i smještaje. Ne bi bilo loše, smatra Mladićev advokat, pomoći i direktno njih.
Možda bi se nešto malo moglo i njima tamo, jer oni nisu u situaciji da mogu da jedu njihovu hranu, pa se svi hrane tako što kupuju u njihovoj kantini i spremaju sami jelo.
U udruženjima žrtava Dodikovu inicijativu za pomoć haškim optuženicima iz Republike Srpske ocjenjuju kao manipulaciju osjećajima građana. Sudbin Musić iz udruženja logoraša Prijedor 92 i preživjeli logora Omarska.
Ne vidim smisla na kraju krajeva bilo ko da je bilo koje strane, bilo koje nacionalnosti počinio nešto, neka se brani, neka dokaže da nije, ako jeste neka bude adekvatno kažnjen, i ne vidim da mi, građani i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, trebamo na bilo kakav način tu pomoći, pogotovo financijski.
O motivima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za takvom inicijativom Musić nema dilemu.
Upotreba, odnosno zloupotreba situacije u svrhu svog populizma, odnosno pojačavanja svoje popularnosti, samim tim spašavanja sebe kao lidera Srba na ovim prostorima i vjerovatno priprema za nekakve buduće njegove političke planove.
Da je dnevno politički motiv u pitanju, vjeruje i urednik informativnog programa Banjalučke alternativne televizije, Vlatko Vukotić.
Dakle, ja mislim da je to jedna populistička priča, da jednostavno kad se stvori nekakva uslovno kritična masa, da je Haag ponovo važan vlastima u Republici Srpskoj, da oni jednostavno podgriju tu priču o Haagu i kako treba pomoći haškim optuženicima koji su iz Republike Srpske. U stvarnosti, oni u stvari već godinama nemaju gotovo nikakvu pomoć i u stvari mnogo više daje Srbija, odnosno Hrvatska je to pokazala direktno ili indirektno mnogo više pomagala. O moralnoj dilemi, da li to treba raditi, to je potpuno jedna druga priča, ali je činjenica da je to jednostavno najčešće služi samo za jedno dnevno političko prepucavanje i za te jeftine dnevno političke poene za vlasti u Republici Srpskoj.
Iako je entitetska vlada davno ukinula finansijsku podršku haškim optuženicima, pri Boračkoj organizaciji Republike Srpske djeluje Fondacija Pomoć u okviru koje se prikupljaju sredstva na dobrovoljnoj bazi. Vlada je također izdvojila 100.000 maraka prije više od godinu dana za ove svrhe. Na jednoj od narednih sjednica vlade znaće se da li će nove mjere podrške haškim optuženicima ići iz džepova poreskih obveznika Republike Srpske ili će sve ostati na dnevno političkom marketingu. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Bilajac.
A u Srebrenici, kako se bliži juli, već počinju pripreme za obilježavanje godišnjice od genocida nad Bošnjacima. Na prvoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje 18. godišnjice, majke Srebrenice dale su prijedlog da se ove godine iz sigurnosnih razloga odloži kolektivna dženaza dok se izmjesti pravoslavna crkva koja se gradi u neposrednoj blizini memorijalnog centra. Više detalja u prilogu Sadika Salimovića.
U ime preživjelih žrtava, majke Srebrenice insistiraju da se naredna kolektivna dženaza odgodi zbog izgradnje pravoslavne crkve u neposrednoj blizini memorijalnog centra i masovne grobnice Budak 2. Po riječima Munire Subašić, predsjednice udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, nad Bošnjacima se nastavlja genocid.
Tamo gdje se pravi, se gradi ina crkva. Tamo je nađena jedna kost mog najmlađeg sina kojeg sam najviše na svijetu volila. Druga kost 20 km odavde. Govori da nije samo sačinio genocid nad živim, nego genocid nad mrtvim kostima. A treći genocid koji pokušavaju da čine s ovom ina crkvu.
Izgradnju crkve na drugoj lokaciji pomogli bi i Bošnjaci, naglašava Hatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke.
Ondje se ne gradi bogomolja, ondje se gradi nešto drugo, jer znajući da je preko puta bila masovna grobnica gdje je nađeno više od 130 nešto tijela, što kompletni, što slučajeva, i mi ćemo tu da gradimo jedno spomen obilježje. I možete zamisliti kad budemo mi dolazili da posjećamo to spomen obilježje, a tamo budu neki drugi bili pored crkve. Bez obzira što nam je urađeno, mi smo spremni pomoći da se izgradi ta bogomolja kako bi ljudi se udostojili, kako ne više narušavali ni ljudska prava, a ni onu prošlost koja je dovela do ovoga svega ovako.
Donijeta je odluka da se Vijeću za provedbu mira uputi pismo u kojem će se tražiti posredovanje u rješavanju novonastalog problema. To je obrazložio Čamil Duraković, koji je ponovo izabran za predsjednika organizacionog odbora.
Pozivamo i da to pitanje crkve riješe, u suprotno mi nećemo sazivati sljedeću sjednicu organizacionog odbora. Najmanje mi želimo da ne bude ukopa i komemoracije, ali isto tako ne možemo garantirati sigurnost. Ukoliko bi džamija ovako pokazivala i simbolizirala nešto, ja sam spreman donijeti odluku i vjerujem da bi glavni imam Srebrenice učestvovao zajedno u rušenju sa mnom.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.